havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 6-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek rasmiylari mamlakatga maishiy texnika olib kirilishi va sotilishiga cheklov joriy qildi. AQSh va NATO Rossiyaning Turkiya havo hududini buzganini qoraladi. AQSh harbiylari Qunduzdagi kasalxona bombalanishi yuzasidan izoh berdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 2016-yilning 1-yanvaridan O'zbekistonga energiya sarflash samaradorligi standartlariga muvofiq kelmaydigan maishiy elektr jihozlarini olib kirish taqiqlanadi. Podrobno o'z saytining yozishicha, O'zbekiston hukumatining bu haqdagi qarori bilan maishiy texnika chakana savdosi tartib qoidalariga ham o'zgartishlar kiritilgan. Mazkur o'zgartishlarga muvofiq maishiy elektr jihozlariga ilova qilinmish texnik hujjatlarda ularning markirovkasi va yorlig'ida energiya sarflash samaradorligi sinfiga oid ma'lumotlar bo'lmasa, bunday elektr jihozlarini yangi yilning 1-iyulidan O'zbekiston hududida sotish taqiqlanadi. Biroq avval iste'molda bo'lgan elektr jihozlari bundan mustasnodir. Qo'shma Shtatlar va NATO davlatlari Rossiyaning Turkiya havo hududini buzganini qoralab chiqdi. Anqara Rossiya harbiy uchog'i 3-oktyabr kuni Turkiya havo hududini buzib kirgandan keyin turk uchoqlari havoga ko'tarilgani va rus uchog'ini o'z hududidan siqib chiqarganini bildirdi. 4-oktyabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi o'z harbiy uchoqlaridan biri ob-havo sharoiti yomon bo'lgani tufayli qisqa muddat Turkiya hududiga o'tib ketgani haqida ma'lumot tarqatdi. 5-oktyabr kungi oshig'ich kengashdan so'ng NATO ittifoqchilar Turkiya havo hududi buzib kirilishiga qarshi keskin norozilik izhor qilgani va buni NATO havo hududi buzilishi o'laroq qabul qilib qoralaganini bildirdi. Ittifoqchilar bu kabi mas'uliyatsiz harakat o'ta xavfli ekanini ham qayd etdilar, deyiladi NATO bayonotida. AQSh davlat departamenti rasmiysi Mark Toner Vashingtonda qilgan chiqishida Rossiya uchog'ining Turkiya havo hududiga suqilib kirishini aqlsizlarcha harakat deb atadi. Ayni paytda NATO Moskvadan Suriya muxolifati va tinch fuqarolarga qarshi havodan zarba berishni bas qilishni talab qildi. NATO Rossiyaning asosan Suriya prezidenti Bashar Asad bilan kurashayotgan isyonchilarga qarshi qaratilmish havo zarbalarini tanqid qilib keladi. Afg'onistondagi AQSh va koalitsiya kuchlari bosh qo'mondoni general Jon Kempbell Qunduz shahri shimolidagi kasalxonaga havodan berilgan zarba afg'on harbiylari iltimosiga ko'ra amalga oshirilganini bildirdi. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti 3-oktyabr kuni amalga oshirilgan va kamida 22 kishi o'limiga sabab bo'lgan havo hujumida AQShni ayblab chiqqandi. 5-oktyabr kuni Pentagonda chiqish qilgan general Kempbell afg'on kuchlari dushman pozitsiyasidan o't ochilganini ma'lum qilib, AQSh qurolli kuchlaridan havodan madad berishni iltimos qilganini bildirdi. Keyin biz toliblardan bo'lgan tahdidni bartaraf qilish uchun havo zarbasi berdik va bir necha tinch fuqaro tasodifan nishonimizga to'g'ri kelib qoldi, deya izoh berdi general Kempbell. Dastlabki bayonotlarda havo zarbalari AQSh kuchlariga qarshi tahdidlarga javoban berilgani aytilgandi. General Kempbell harbiylar mazkur noxush hodisa tekshirilishida shaffoflikni ta'minlashlarini qayd etdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdi.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda aynan siz uchun gapiradigan vaqt. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun shunday imkoniyat, jonli efirda gapirish imkoniyati. Ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling. Sizni jonli studiyaga ulashadi va bugungi mavzu yuzasidan fikr bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi mavzuimiz nega bugun ma'rifat ilm o'rganishni emas, ko'proq mutasibbiblikni tanlayotgan, istayotgan o'zbekistonliklar safi kengayib bormoqda degan savolni qo'ydik. Bu savolning qo'yilishida Alisher aytib o'taylik, ozgina provokatsion elementlar ham yo'q emas. Zotan shunaqa qilmasak, nima deymiz, fikrni, fikrlashni biroz jonlantirish, qo'zg'atish kerak bo'lib qoladi. Demak, mana shu mavzu yuzasidan bugun fikr mulohaza bildirish imkoniga egasiz. Ma'rifat va mutasib nimaligini ko'pchilik bugungi mushtariylarimiz, tinglovchilarimiz yaxshi bilishadi deb o'ylayman. Ayni paytda
bilmaydiganlar
uchun ma'rifat bu asl etimologiyasiga ko'ra ilm izlash degan ma'noni bildiradi. Marhamat. Demak, ilm izlovchilar mutasibblikka, demak, hozir ziddiyat shu ustida bo'lyapti. Mutasib bu har qanday narsaga ko'rkorona ishonish, ilm izlashning aynan teskarisi, ya'ni ilmiy dalillar, tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlashga qurilmagan har qanday fikr va mulohazalarni ko'rkorona qabul qilib unga ergashish, bu faqat diniy mutasibblikni, Alisher, yana takrorlaylik, nazarda tutmaydi. Mutasibblik umumiyatla keng tushuncha, masalan, demokratiya deganda faqatgina geylikni tushunadigan ham, yo O'zbekistondagi tinchlik faqat Islom Karimov borligi bilangina saqlab turilibdi degan gapga ishonish ham, yoki Putin O'zbekistonni boqyapti degan gaplarga ishonish ham o'ziga xos bir mutasibblik shakllari deyish mumkin. Bugungi, demak, suhbatimizda mavzusini tanlanishiga Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik olim Abdufattoh Akamanov fikrlari qaysidir ma'noda turtki bo'ldi. U kishini yaqinda ozodlik, ozod nazarida aytgan fikrlari mana shu fikrlarni yana bir bor kun tartibiga, mana shu ziddiyatni yana bir bor kun tartibiga qo'ygani bois, demak, bugungi suhbatimizda ana shu mavzuni tanladik.
Yana bir marta eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli efirda qatnashishingiz mumkin va bugungi mehmonlarimiz sizga savol berib, bahsga kirishingiz mumkin istasangiz. Yana bir bor eslatamiz, mana dasturimizni jonli ish uchun www.ozodlik.org saytiga kirasiz yoki YouTube portalimizda bizni nafaqat ko'rish, balki eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalarda Android va Apple qurilmalarida bemalol bizni ilovamizni o'rnatib ham eshitishingiz mumkin. Agar mana shu 1 soat davomida qo'ng'iroq qilsangiz, biz bu yerda Skype'da ko'ramiz va hattoki qaytib qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egamiz. Yana bir ogohlantirish, chunki mana Abdulfattoh aka o'zlari ham biladi. Dasturlarimizdan keyin bir guruh odamlar sizlar nimaga shunday nima deydi, hattoki kofirsizlar degan tushunchaga borishdi ba'zi guruh odamlar. Ba'zi boshqa odamlar qo'ng'iroq qilib, nimaga unaqa dindorsizlar deydi. Ya'ni kimmiz biz, kimligimizni bilishingiz uchun albatta Pragaga tashrif buyurib, biz bilan choy
jurnalistmiz Alisher.
Yo'q, rostdan ham bizni fikrimizni bilishingiz uchun biz bilan choy ichishingiz kerak va do'st bo'lishingiz kerak. Keling, Pragaga choy ichamiz, tushuntiramiz kimligimizni. Shundan keyin bizni qatl qilish yoki qatl qilmaslik qarorini berishingiz mumkin. Bu boshqa masala. Lekin Ozodlik onlayn yoki Bahs onlayn eshitirishlari davomida